Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3 талхин дээр сүгэт харуулга сонсож байгаа эрхэмтэн төглөөний мэндийг дахин үргэлээ. Улаанбаатар хотод 8 цаг 15 минут болсон байна. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун хөтлөгч цэцэг найруулагч Борхон Гинжин Батнар та мэдүүл нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар таны үнэт цагийг хэмнэн үйлс бүхэн төвлөр Бүл Капитал банк бус санхүүгийн байгууллага хамтран ажиллана. Зам Траст Трейд хамтран ажиллах нэ.
Зээ мэдлэг гэж минийгийн талаараа та мэдхөө нэвтрүүлэгт холбогдохын тулд 7777-38-83, 7777-88-30 гэсэн утсаар холбогдно. За та утсаар ярихаас хамгийн гол нь радиогоо унтраагаарэ. Зээ орж ирэхээс өмнө залгаж байгаа гэдгээ жоохон санаарай. Бас эфирийн хүндлэрээ дахин гоё. За тэгээ орж ирэнгөтэй шууд нэрээ хэлээ. Асуултандаа хариулаарай. Амжилт хүсье.
За эхний сонсогчийг авъя. 88-6 өглөөний мэнд. Байна уу?
Байна уу?
Өглөөний мэнд.
Сайн байна уу?
Сайн байна уу?
Өглөөний мэнд.
За энэ талбагцсан.
Хүрлээ байна.
За хүрлээ.
Өглөөний мэнд.
Эхний асуулт.
Өглөөний мэнд.
Ливерпулийн дөрвөлийн хөшөө хаана идэг вэ?
Хөлбөр байна уу?
Хөлбөр байхгүй байхгүй. Манай Монголын үед ч
гэсэн. Монголд идэх хөшөө юм байна.
Ливерпул. Аа, юу шүү дээ. Хөлбөр урд
идэх. Дэлгүүрийн урд идэх. Бизнес хамтлагийн Ливерпулийн дөрвөл гэж нэрлэдэг
тийм. За дараагийнх нь. Шоколадын Nestle брендийн Я а логонд ямар амтныг дүрсэлсэн байдаг вэ?
За нөгөө юун дээрээ сууж байгаа. Үүрэн дээр нөгөө юу гэж байгаа? Шууны.
Шуу байдаг аа баяр үргэ. Нэг хитэн шуу байдаг тий. За дараагийн үеийн ялтын асуулт өмнөх дугаарт асуугаад хариулт авч чадаг асуулт байна. Бид нар унтчихтаа унжин гэж зүйлээ сэрдэг нь бидний биед ямар нэгэн өөрчлөлт орсноос болд юм байна. Түл энэ ямар өөрчлөлт орсон юм бэ?
Төхөлт байхгүй юу?
Насуучис асуулт гэрийн даалгавраа яагаа хийгээгүй. Би тэрий гэсэн шүү дээ.
Гайхуулаг асуултууд асууж байгаа гэж урд хэвэрээр.
За, унжин гэж зүүдлэх нь
бидний бид ингэж нэг юм өөрчлөлт орсноос болоод бид нар унжин гэд ингэж зүүдлээ сэрдэг байх нь шүү дээ. Тий, энэ юунаас болдгийм болоо л гэж байгаа.
Магни цэцгэн суулт юм болоо.
Өвөн зүв логтой явж инда. Тэр чинь тэгээ яах гэсэн үлээ.
Ядарснаас
гэхээр арай жоохон биш ээ наа. За холбосно баярлалаа. Өдрөө сайхан өрөөлээ.
За.
Ядарсан болгонд ингэ зүйлээ дээдэггүй юм байна. За. Эфири усны дугаар 7777-38-83, 7777-88-80 гэсэн усны дугаарлуу залгана. Одоо өнөг ин. Эфири усны дугаар 7777-38-83, 7777-88-80 гэсэн усны дугаарыг давтан хэлье. За дараагийн сонсогч юм бэ? Дуудахгүй байна.
Энд чи одоо унтчих та унаж байна. Би нэг бол бас яасан ч хариулахгүй юм байна.
Хэцүү байна уу?
Одоо мэдэхгүй юм байна.
9:67 өглөөний мэнд. Байна уу?
Бэн.
За энэ толгойсон байна.
Өглөөний мэнд жижиггүй
болж. Өглөөний мэнд жижиггүй альт.
За.
За, хураг эмнэх гэж яахыг хэлдэм болоо. Хураг эмнэх гэж яахыг хэлдэм болоо хүү альцаа.
За бэн цаг дууссан байна.
3 2
Амлуулах.
Амлуулах биш юм байна. За холбосон баярлалаа өдрөө сайхан гөрүүлээрэ. За эфири усны дугаар 7777-38-83, 7777-88-80 гэсэн усны дугаарлуу холбогдноо. За бидний бид нэг өөрчлөлт орсноос болтгоо гэдэг байгаа. Ямар өөрчлөлт орчт юм ло? Яхаар ингэ гэдэм бол 9:10 өглөөний мэд.
Бано.
Мэн мэн өглөөний.
За радио багсараа бид нэр яа.
Өглөөний
мэд ээ.
За.
Унтчих та унжин гэж зүудлээ сэрдэг ээ. Бидний би яаснаас болоод ингэж зүудэлт юм бол
магни дутагдсан гэхээр одоо булчин чангарснаас болдог.
Ээ, булчин чангарсан эсвэл эсрэгээрээ зарим тохиолдолд суларсан тийж чангарсан байсан булчин сулрахаар бид нэр ээ унжин штэ гэж зүудлээд ээ юм бэ. Тарих энэ булчингийн суларлыг яг унжаахан юм шиг хүлээж авдаг гинэ. За дараагийн асуулт баяр үргэв. Цалин мөнгөн шугуун цалгих гол шиг шуугнахөө, цайлган сэтгэл дамраг минхөө, зүүдэн дунд гунхнахөө энэ ямар нэртэй дуу вэ?
Цагаасаа.
Таамагт комэно.
За, холбогсон баярлалаа өдрөө сайхан өрөөлөө. За энэ дуу мэдчихэж байгаа хүмүүс холбогдно. 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн утасны дугаарлаа холбогдно.
Аа.
За дуу нь асууж ин цалин мөнгөн шугайны хөө, цалгих гошиг шугнаа хөө, цайлган сэтгэлд амраг минь хөө, зүүдэн дүнд минь гонхнаа хөө гэсэн дуу байна. Оо за нэг сонсогч авчлаа хоёул дараа нь үлдэх үү? 9 сар өглөөний мэд.
Дуу өглөөний мэд.
За энэ толбогцсон.
Аа цогтой байна уу?
Цогтой.
Цогтой. За нэг нь дууны нэрийг хэлүүлээ хайж байна. Цалин мөнгөн шугайн хөө, цалгих гошиг шугнаа хөө, цайлган сэтгэлд амраг минь зүүдэн дүнд гонхнаа хөө.
Зулцгун цагаан ус гэдэг л үү?
Зулцгун цагаан ус гэдэг дуу байна. Баяр үргээ, баяр үргээ. За дараагийн асуулт. Норвийн намтар гэдэг зохиолыг хэн бичсэн бэл?
Оо, Норвийн намтрыг чинь Дорчин Гарма гэдэг нь үү?
Биш үү наа.
Дорчин Гарма.
За хаал бас нь баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
Зөв хамтар ажиллагчаа танилцуулъя. Манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ таны үнэт цагийг хэмнэн үйлс бүхэн төвлөрөөтэй Бүүл Капитал банк бус санхүүгийн байгууллага хамтран ажиллаж байна.
За Бүүл Капитал банк бус санхүүгийн байгууллага нь банк бус санхүүгийн зах зээл дээр 11 жилдээ маш тогтвортойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Энэ байгууллага Улаанбаатар хотод 9 салбартай байна. За энүүгээрээ дамжуулаад харилцагчдад бизнесийн зээл, авто машины зээл, хэрэглээний зээлийг түргэн шуурхай олгож байна.
За тэгэхээр бизнес эрхлэгчдийн сэтгэлдлийг нь бас хэлж үгэй. Би Бүүл Капитал банк бус санхүүгийн байгууллагатай 5 жил хамтран ажиллаж байна. Энэ байгууллагын төргөн шурхай үйлчилгээ мөн миний бизнесийг сайн ойлгож, уян хатан ханддаг таалагддаг. Ковидын хүнд үед ч миний бизнесийг тасалдуулахгүй надад итгэн хамтран ажилласан талархаж явдаг гэсэн
мэт. Энэ ковид үеэрээс та хэцүү хэсэн шүү тий. За энэс гадна одоо цагаан сартай холбогдуулаад авто машинаа томруулах заяа шинээр авах заяа солих заяа маш олон хүмүүс байгаах. Авто машины зээл авч исэн харилцагчийн сэтгэлийг үшээ. Би Бүүл Капитал банк бус санхүүгийн байгууллагаас 3 дахь удаага авто машины зээл авсан. Эдний үйлчилгээ үнэхээр шуурхай төвч хэрэгдэл байхгүй. Тийм болохоор би өмнө нь зээлэр авсан машинаа зарахдаа худалдаа авахчийг нь мөн энэ байгууллагын зээлд хамруулж зараад би дараагийн машинаа мөн энэ байгууллагын зээлэр авах байдлаар 3 дахь удаага авто машины зээлийг авсан. Та бүхэнд амжилт хүсье гэсэн ийм сэтгэлийг илэрхийлжээ.
За 3 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нь танилцуулъя. Ерөөсө 30 минутын дотор таны одоо энэ зээлийг шийдэж өгнө гэж байгаа. Бизнесийн зээл нь бол 36 сарын хугацаатай 300 сая төгрөг хүртэлх байдаг бол автомашин худалдан авах зээл нь 60 сар хүртэлх хугацаатайгаар 300 сая хүртэлх зээл авч болно. За шуурхай зээл буюу хэрэглээний зээл гэж байгаа. Байр автомашин 99.1 дугаар барьцаалсан зээл гэсэн үг 24-өөс 30 сарын 36 сарын хугацаатайгаар 150 сая төгрөг хүртэлх зээлийг гаргаж байгаа юм байна. За Бүүл Капитал Цигмен гэдэг вебсайтаар дамжуулан зээлийн хүсэлт бас илгээх та боломжтой. Бүүл Капитал MBFI гэдэг ер нь Бүүл Капитал гэдэг хайгараа Facebook аль бизнесний пэйж нэгаа лайк дарж бидний амжилт хамтрагчийг дэмжээрэй. За утасны дугаар нь 7730 3377 байна. 7730 3377. За Бүүл банк бус санхүүгийн байгууллагын капитал чинь Бүүл Капитал 9 салбартай юм байна лээ Улаанбаатар. Тэгэхээр ойрхон салбараа утасны утсаар нь яриад асуугаад үйлчлүүлээрэй.
За баярлалаа. 7730 3377 гэсэн утасны дугаараа. Таны үнэ цагийг хэмнэн үйлс бүхэн төгөлдөр Бүүл Капитал банк бус санхүүгийн байгууллага хамтран ажилласан баярлалаа.
Баярлалаа.
За дараагийн сонсогч 89.3. Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд Бастатар байна.
За өглөөний мэнд Бастатар. Эхний асуулт Норвийн намтар зохиолыг хэн бичсэн бэлээ?
Норвийн намтар. Тэгээ намдгийн захиалж.
А намдаг гоох юм байна. За холбоос нь баярлалаа өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
А баярлалаа.
За Норвийн намтар зохиол дээр 3
дахь болж байна тий. За эфир үсний дугаар 7777 3783 7777 8830. 99 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд харин болдог.
Өглөөний мэнд.
Норвийн намтар зохиол хэмцсэн бэ?
Норвийн намтар гэсэн тий.
Тий.
За чин тотонгийн төдөө гоёсо.
Сотнгийн төдөө бол биш юм байна. Гэтэ 3 дахь удаа
учраас хариултыг нь хэлнэ. Содном дорж гэдэг хүн битсэн байдаг юм байна.
Тий, содном дорж гэдэг хүн. За дараагийн асуулт.
За дараагийн. Тий, таны хувьд бол эхний асуулт гэсэн үг. А нэг шүлэг уншиж байгаа охины бичлэгийг хэдүүлээ сонсоод энэ шүлэг уншиж байгаа охины бүтэн нэрийг нь хэн гэдэг юм бэ гэдгийг хариулна.
А за.
За сонсъё.
Хасатын үлгэр бүтэн шүү тамай. Вот дешево, и стыкнись ты чатрак, а ты пуро, куры там соче. миний фэрэт
чи 3 настай л 4 настай та гарч ирээд.
Тий. Тий. За энэ охин хин бэ? Аюулгүй монголчууд орж ирсэн дээ.
Тий.
Мэдгүй байна уу.
Нин за болсон уу ярилаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
Бүтэн шоу. Бүтэн шоу гэдэг юм.
Бүтэн шоу
тий. Бүтэн шоу.
Эстэ хөрхөө. Гэтэ энийг хамгийн анх бүр 2 настай даа уншижсэн юм билээ шүү дээ.
2 настай даа юм
уу? Одоо энэ бичлэг нь 2 настай даа уншаад тэгээд дараа нь энийг нөө маш их хандлт аваад хөрхөн байсан учраас авислын монголчуудад 4 настай даа байлаа орсон юм.
Аа, үу 2 настай даа. Зарим хүмүүс төрсэн байх юм уу?
Үнэ. 85-65 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
Зя хинтэй холбогдсон нэрэлэрээ манахаа. Орж шууд нэрэлэр шүү.
За хонгороо байна.
Хонгороо. За нэгэн шүлэг сонсоод энийг уншиж байгаа хүний нэрийг таахан хэлүүлээ.
За.
Хасатын үлгэр бүтэшгүй тамай. Бүтэшгүй истэчтэй чатраа.
Энжи.
Энжи.
За, энжи. Бүтэн нэрээр нь асуусан. Гэтэ авчих ёо энжи гэдэг нэрээр нь авчих тий. Энжи гэчи эрдэнцэг гэдэг юм ба штэ.
Оо би эсвэл эрдэнцэг бүтэн нэр гэдэг энжи гэрнэ л гэдэг
юм байна. За дараагийн асуулт. Тунгалаг Тамир Романы Итгэлт баяны дүг хин гэдэг вэ?
Итгэлт баяны
дүг.
Итгэлт баяны дүг ээ.
Ааа.
Дүүтэй үү итгэлт баян чи?
Харин дүүтэй л үү? Цаг дууссан
байна. Дуурахгүй байна.
3.
За дүү ах.
За халуусна баярлалаа өдөр сайхан гөрүүлээрээ.
Дүг
юм уу? Дүг юм уу? Дүүтэй юм уу?
Марцсан л энэ юу ишээ?
77 77 38 83 77 77 88 гэдэг усны дугаарлуу залгнаа. За дараагийн сонсогч 8011 өглөөний мэд.
Бано.
Бэн өглөөний мэд.
Амлан Батар.
Өглөөний мэд.
За Амлан Батар. Туулаг Тамир Романы Итгэлт баяны дүүг хин гэдэг юм бэ?
Галсан гэдэг л баг.
Галсан гэдэг шүү дээ. Баяр үргэ баяр баяр үргэ.
За дараагийн асуулт.
Дараагийн асуулт. Зүудний тайлал, ид, эго, супер эго зэрэг энэ номнуудыг хэн бичсэн бэ?
Зүудний тайлал. За, ёстой толгойд орж ирдэг бай.
Холбосон байдлаа өөрөө сайхан өрөөлөрээ.
За,
үгүй.
Энэ салбарын том төлөөлөгч гэж баг үүсгэн байгуулагч нь гэж хэлж болох юм
тий. За 77 77 38 83 77 77 88 гэдэг усны дугаарлуу залгаж та мэдхүү нэвтрүүлэгтэй холбогдноо. Нэгэн номыг бичсэн зохиолчийг асууж байна.
Энэ галсан гэдэг кинон дээр нь гардаг лээ. Зохиол төр нь тийм юм гардаг үл үгүй л би бүр санадгүй. Түүнийг тамир дээр.
Кинон дээр нь бол гардаг тий. 91.5. Бано.
Бано.
Аглын нэмэд.
Оо, өглөө нэмэд. За, хоёртойгоо нэг холбоочлаа гэж.
За, өглөө.
За, ихний асуулт.
За.
А, нэрээ хэлээгүү тий.
Хөрөштэй.
Аа за битээр бол танаад байгаа. Тий битээр бол танаад байгаа. Гэтэл сонсож танихгүй тий. Зүудний тайлал, ид, эго, супер эго зэрэг номыг хэн бичсэн бэ?
Зүудний тайлал номыг хэн бичсэн бэ? Яа наач ямар наа. Монгол зохиолч юм байна.
Монгол зохиолч шүү хаа.
Монгол биш, монгол биш юм уу?
За цаг тас мэн 3
2
1.
За өдрийн сайхан өдрөө.
Өдрийн сайхан
өдрөө.
За.
Зайн асуулт.
88.
Өдөрний мэнд баяр байна.
Өдөрний мэнд. Өдөрний
мэнд баяра. Зүудний тайлал, ид, эго, супер эго зэрэг
номыг. Наа асуулт чинь дууссан байх гэж бодож байгаа.
Гуравдахь нь.
За гуравдахь нь. Тэгэхээр шууд хариулт өгөө.
Мэдгүй юм тэгье.
Сигмунд Фройд гэх юм аа. Сигмунд Фройд.
Зайн энэ хүн болохоор нөө сэтгэл судлалын психо анализ гэдэг салбарыг
үүсгэсэн юм тийм ээ.
За бид нар ядарсан үедээ эвшээдэг. Яагаад эвшээд юм бол?
Цаясаа.
Ядарсан үедээ эвшээдэг, нойр хүрхээ эвшээдэг.
Харин тийм нойр үед ядарсан үедээ эвшээдэг. Энэ яагаад ингэж юм бол? Цаад учир нь юу болоод байна?
Тархин нөгөө унтаа байдлаар орж ирэх ба.
За, ер нь л баг авчмаар юм байна.
Тий.
Ави гэж бодож байна.
Ави гэж байна. Тарх унтаа байдалд орсон буюу.
Учираас тархийг илүү хүчил төрөгчөөр хангах зохицуулалт юм байна. Эвшээдэг бол.
Аха.
За дараагийн асуулт. Бяцхан Венец гэж ямар улсын нэр вэ?
Бяцхан Венец. Тий.
Ямар улсыг Бяцхан Венец?
Улсыг. Итали Венец гэдэг тий.
Итали Венецээр нэрлэгдсэн улс байт юм байна.
Гэхдээ
тэр нь Бяцхан
гэдэг юм байна.
Венесвелхэн. Венецэд Венец.
Яа. Ийм хэлсэн үү бай тээ баг харилцан хэлсэн.
Эсвэл хэрэггүй хэлээд өгч лөө.
Сүлжээ хэлээ. Баярлаа гэж хэлээрэй.
Хэрэггүй сүлжээ нэг асуулт авлаа. За, коннекц спикер дээр байгаад байна уу?
Одоо зүгээр.
За, одоо гайгүй бах тээ. Ялтай асуулт мөн тээ. За. Ямар түүхтэй цэцэг вэ? Яагаад зам дээр хөвтөн вэ? Явдал уучраа тоочм байж ярьж өгдөгч болоосай. Энд дууны нэр юу вэ?
Ямар түүхтэй цэцэг?
Эй, гайнаар.
Зам дээр гонц зүйл юу лээ?
Зам дээр гонц.
Энд дуу шинээр өгсөн.
Утгаар нь зам дээр гээгцэн цэцэг юм байна.
Зам дээр гээгцэн
цэцэг. Зам дээр ихний ялагч. Нэр нь хэм блэ?
Баяр.
Баяр. Баяр үргэ баяраа.
За.
Өдөрлөө хөрүүлээрэ. Я, метролийн
цэцгийг нэг асуулт нь тавиад өгчлөө. Өчлөрэй.
Зүгээр. За, метролийн дэмжээ ажиллагчдыг танилцуулъя.
За, тэгье.
Дэмжээ ажиллагчаар Номин Мишель барилгын ихтэйлгүүр дэмжиж ажиллаж байгаа. За, сар шинийн бэлгтээ худалдаа зарласан байгаа. А, бэлтаа бүр бэлгтээ. Инээс гадна ханы цаас худалдаж авах юм бол хүүхд төрөний ханы цаасыг бэлгэнд өгч байгаа. Бараанууд нь 30% хүртэл хямдралтай байгаа. Энэ урамшуулал 3 сарын 10-ны дуустал үргэлжлэх юм байна. Тэгэхээр 100 айлын шүр худалдааны төв Мишель Экспогийн урт талд Номин Мишель барилгын ихтэйлгүүр мөн Ярмагт байрлах Номин макро ихтэйлгүүрүүдэд худалдаж авах боломжтой байна. Facebook хуудсны хувьд бол Номин Мишель гэдэг Латинарч үтсэн, кириллэрч үтсэн гараад ирнэ. Утсны дугаар 8988811 тэг тэг. За мөн 8988811 тэг 3 гэсэн дугаарууд руу залгах нэ.
За баярлаа.
Номин Мишель дэмжиж ажиллаа. Дараагийн сонсогч 9989 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд болтоо.
Өглөөний мэнд болтоо.
За.
А за ямар асуулт нэр
гэж байгаа вэ?
12 дээр тий. Монгол гэрийн юг хийж яхад ив нийлэг гэж өрөөд юм бэ?
Юу хийж яхад?
Тийм, Монгол гэрийн яг юу хийж яхад? За, барьж яхад ч юм уу, эсвэл Монгол гэртэй холбоотойгоор тий, ив нийлэг гэж хэлдэг зүйл юу хийж яхад гэж хэлдэг юм лээ.
3.
Ив нийлэг.
Аха. 2.
Өрх тавихад юм болоо.
Өрх тавихад биш ээ.
Биш ээ. За, холбосон байлаа. Сайхан өрөөлөрээ. За, дараагийн сонсогч. Ууцсан тасарцаа. 7777 3883 7777 88 гэх суусны дугаарлуу залгнаа. За, дараагийн сонсогчоо хүлээж байна. Энэ холбогцсон. 9:30 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд. Түмэн.
За. Өглөөний мэнд.
Монгол гэрийн юу хийж яхад ив нэлэг гэж хэлдэм бол?
Шалыг хийж яхад.
Шалыг.
Шалыг хийж яхад ив нэлэлдэг юм байна.
За, баяр үргэ.
За.
Дараагийн асуулт. Дэлхийн өмнөд хагасын хамгийн өндөр уул болох Аканкагуа гэдэг энэ оргил аль улсад оршд юм бэ?
Ямар юу гинэ?
Аконкагуа гэж энэ уул аль улсад оршд вэ? Улсын нэр гэх юм
тийм. Хамгийн өндөр уул.
Хамгийн өндөр уулаа.
Тийм. 2. 1. За.
Өмнөд Дамаск багтаа тийм.
За, холбогдсон байлаа.
Би тийм байхад л гэж бодчихъя.
За, 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 авчи, авчи. А одоо дараагийнхаа удаад 10 секундэндээ багтаад хурдан хариулт хэлээрэй за.
Аа.
За. Хүзрийн ямар ноён нь Юли Цезарыг дүрсэлсэн байдаг вэ?
Цаясан.
Хүзрийн ямар ноё?
Аа.
Аа, тану тэтгэ понт юу нь бас тээ.
Дөрөвчин гэлээ тээ.
20. 4-ний 1 магадaltaй юм байна.
Тийм.
Тийм ээ.
Цаг тулсан. Одоо яг амжихсан. 3.
2.
2.
1.
Нэг.
За, холбогдсон байх шиг өдрөө сайхан
өнгөрсөн.
За. Дараагийн сонсогч 9991.
Дана, бичвэн.
За, бичвэн.
Хм.
За. Хүзрийн ямар ноён нь Юли Цезарыг дүрсэлсэн байд юм бол?
Дөрвөлжингийн ноён уу?
Дөрвөлжингийн ноён.
Баяр үргэ. Юли Цезарыг дүрсэлсэн байд юм ээ.
За, бусдад нь салбартаа дөрөөд өгдөг тийм. Дараагийн асуулт.
Эгийн гол аль нуураас их авд юм болоо?
Хөвсгөл нуураас
их авдаг. Баяр үргэ. За, дараагийн асуулт нэг.
Ялтай асуулт.
Монгол хэлтэй холбоотой асуулт байна.
За.
Донон гэж юу гэсэн утгатай үг юм болоо? Донон.
Донон.
Аа. Д о н о н. Донон. Цаг явсан.
Донон. Донон.
За, Амар зорд ер
нь сонин мөн гэж үгүй болов.
Сонин гэсэн үг бол арай биш юм байна.
Данин гэлээ.
Холгосон баярлалаа өдрөө яах вэ? Дани юм бэ? Гэхнээ штэ. Оо, утсан тасарчлаа. За, эфирийн утасны дугаар 7777 3883 7777 8830 гэдэг утасны дугаар руу залгана. Дараагийн сонсогчоо хүлээж байна. А 8828 өглөөний мэд.
Оо, сайн байна. Өглөөний мэд өгч төрөл.
Өглөөний мэд. Эхний асуулт донон гэж юу суудагтай үг юм бэ?
Эсвэл донон нэвтрүүлэх шүү гэсэн. Сайхан гоё юм аа гэсэн.
Сайхан гоё гэсэн.
Сайхан гоё гэсэн нэлтэйхэн гэж суудагтай юм байна. Донон хар морь гэх юм уу? Сайхан сайхан хар морь гэж ойлгох нь наа гэсэн байна. За, дараагийн асуулт. Оскарт хамгийн олон удаа нэр дэвшсэн эмэгтэй жүжигчин хэн бэ? За, хөлбөр өгнө.
За, за, тэгээд шууд л болгочих.
Болгоч чи юу? Мэри Стрит, Жулия Робертс, Никол Кидман, Джуди Фостер. За, энэ дөрвөл хөлбөр байна.
Мэри Стрит гэж унтчих дөө
мэдчих. Мэри унсангүй.
Унна гэж яагаад авчдаг.
Энд тэнд хамгийн их сонсогддог нэр байна.
Мэри Стрит домогч шижих чинь Мэри Стрит бол хамгийн олон дэвчсэн байна. Ялтай асуулт.
За, говийн алдарт тогооны хорхыг юу гэдэг вэ?
Жимби юу?
Жимби
гэдэг ээ, баяр бий.
За, ялгчаар тодорч байна.
Өдрийг сайхан хүлээрээ.
Баяртай бүгд өдрийг сайхан хүлээрээ.
За. За, эфир усны дугаар 7777 3883 7777 8830 гэдэг усны дугаар руу холбогдноо. Дараагийн сонсогч 9-7.
Дараагийн сонсогч
Аа, өглөөний мэнд бүрнэ.
За, өглөөний мэнд бүрнэ. Аа, эхний асуулт. Даалууны 6 цагаантай дүрсийг юу гэж нэрлдэг вэ?
Юунийд гинэ?
Даалуу. Даалуу мэдэх үү?
Аа, тий.
Тий, 6 цагаантай дүрсийг юу гэдэг лээ?
Аа, мэдэхгүй.
Даалуу мэдэн, гэтээ 6 цагаантай нь мэдэхгүй нөө. За, алуус нь баярлаа.
Бүтсэн баярлаа.
Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. За, энийг нутаг нутгийн хаар өөр хэлдэг гэж магадгүй. Аа.
За, даалгач бас огт бараг тоглодгоо нутаг гэж бас байгаа хэ тээ.
А тийм үү?
Мэдгүй яах вэ, монголчууд дотрол.
Аха. 88.1.
Ой хөч.
Их очор мөн үү?
Их очор.
Бат.
Их бат.
А за. Даалууны 6 цагаантай дүрсийг юу гэмэр?
Чанс 6.
Чанс 6.
За, зарим нутагт бол хан 6 гэдэг тээ.
Аха.
За, дараагийн асуулт. Монголын хамгийн анхны эрстран ямар нэртэй байсан юм бол?
Эрстран.
Тийм. Аха.
За, тод чүүлээ. Барилгын бодрол чүүлээ тэр юм бол Улаанбаатар, Улаанбаатар.
Туулсаар ээ.
Улаанбаатар биш юм байна.
Холбогдсон. За, холбогдсон баярлалаа. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. Балаа юм боллоо.
Барилгын талбай дээр Улаанбаатар гэдэг ресторан байдаг
тэгээд. 988.
Өглөөний мэнд хэл байна.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд ээ. Монголын анхны ресторан ямар нэртэй юм бэ?
Улаанбаатар баруун сэлбэг, баруун сэлбэг зурцдаг гэсэн юм. Тэрний хэрэгтэй байдаг юм шигтэй.
За.
Туул ихтэй.
Туул ихтэй. Сая аа яг хүмүүхэн болчлоо тий. Туул гэж хэлэнгүүтээ буруу
болчихлоо. Барилгачдын талбай дээр байдаг нь үнэн. Гэхдээ туул ихтэй юм тий.
Баруун сэлбэг хэрэгтэй байдаг гэсэн.
Тий, 1946 онд анхны нийтийн хоолны зориулалттай барилга юм биш үү? Баригдсан.
Тийм. Дараагийн асуулт.
Дараагийн асуулт. 1997 онд Шеп сэтгүүлийн 4000 хүний санал асуулгаар Дэми Мурийн дараа дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй эмэгтэйгээр тодорсон уралгийнхаа дэрмэгтэй загварамсагч хэн бэ?
Цагаас.
Нөгөө Никол Кидман уу?
Никол
Кидман. Хасуусан баярлалаа өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, мэнгтэй.
Зүгээр бодож ирсэн аа, буруу явчих шиг боллоо. Тэр нөгөө хөлбөр дээр Никол Кидман гараад ирсэн.
Аа.
За, эфирийн усны дугаар 7777 3883 7777 8830.
Өглөөний
мэд. 1997 оны Шеп сэтгүүлийн 4000 хүний санал асуулгаар Дэми Мурийн дараа дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй эмэгтэйгээр тодорсон уралгийнхаа дэрмэгтэй загварамсагч хэн бэ?
Цагаас.
Ноо нэг хиншт.
Хиншт.
Ноо нэг амар алдартай хүн ихнээр ирсэн тий.
Аха. Ричард Гэри.
Тий. Синди.
Биш.
Ээ. За.
Синди хэмлээ.
Синди.
Синди
гэхгүй юу?
Синди ихний нэр мөрөн байгаа
гэдэг. Крафорд л ёо.
Крафорд.
Синди Крафорд баяр үргэ. За, тэгэхэд өндөртэй албатай асуулт орж ирсэн. Дараагийн асуулт. Герман улс Еврогоос өмнө ямар мөнгө тэмдэгт ашиглаж исэн бэ?
Герман Евроос мөн. Дайны өмнө гэсэн үг тий.
Дайн Евроос 2000 онд ашиглагддаг
гэсэн. Тий, 2000-ад онд орж
ирсэн. 1999 онд нэвтрсэн гэдэг. За, тэрнээс өмнө Германс өөр нэгэн мөнгө тэмдэгттэй байсан. Энэ ямар
мөнгө? Deutsche Mark гэлөө.
Deutsche Mark гэдэг.
За, яалтай асуулт. Саруулын ээж гурван охинтой. Ууга охиныг намун, удаахыг номин гэдэг бол отгой охиныг хэн гэдэг вэ?
Цаг ясан.
Сарал.
Сарал гэдэг нь баяр үргэ. За, хүү хаал. Өдрийн сайхан өрүүлээрэ.
Баярлалаа, өдрийн сайхан өрүүлээрэ.
Баярлалаа.
Баярлалаа. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажилтнаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Trustrade хамтран ажиллаж байна.
За, жил бүрийн цагаан сарын баярыг тохиолдуулан Trustrade өвчүү чанах утга үйлчлэгийг олон улсын хүнсний ISO 22000 стандарт хангасан үйлдвэрийн аргаар чанаж алюминий модны үрцсээр утсан үхрийн өвчүү болон хоньны гал дөрвөн өндрийг худалдаанд гаргадаг. За, энэ жил хэрэглэгч та бүхэндээ илүү ойртон UB Palace, Michelle Walking Street-д үзэсгэлэн худалдаа гаргасан ба мөн өөрсдийн нэрийн дэлгүүрүүдээр худалдаалж байгаа юм.
Тийм. За, ингээи хоёр төрлийн үйлчлэг байгаа шүү дээ. Бид нар нөгөө нэг ууц өвчүүгөө чанаж утуулж амжаагүй гэхдээ худалдаа авсан байгаа тохиолдолд аваачаад чанаж утуулж болно. Инхийн тулд сансрын 108-100 талд Trustrade компани үйлдвэрт даваагаас нэм гаргуудад 9-19 цагийн хооронд гисгэсэн байдлаар аваачиж өгнө. Харин бүр ингээд юу ч бэлдээгүй байгаа тохиолдолд та UB Palace юм уу, Michelle Walking Street гэдэг нь одоо нөгөө Michelle-ийн цэцэрлэг төр хэлэн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Юутай дундуур ангил нөгөө нэг юм айгүй олон хоолны газар мазартай тийм ээ. Сайн мэддэг болсон баг. Ийшээ очиод худалдаж авч болно гэсэн үг байхгүй
юу? За, Монгол төвний өв соёл уламжлалыг хадгалсан сар шинийн баярын хамгийн чухал хэдээ шүүсэнд сүүлийн монголчууд хэрэглэхэд хялбар цэвэрхэн гэдэг утгаар үхрийн өвчөг төлхөө хэрэглэдэг болсон. За, үхрийн өвчөө үнэхээр амттай. Тэгэхээр бэлэн өөртөө бүтээгдэхүүн олон улсын хүнсний шаардлага хангасан стандарт үйлдвэртээ одоо яаж амин те
хамгийн гол нь тэр нөгөө алюминий модны үрцсээр утнаа гэдэг чинь дараа нь ингээд идэхэд бол зөв үнэхээр амттай л гэсэн үг шүү дээ те маш гоё
мэдгүй байх амсч үзмээр л санагдчихлаа ярьчихсан
энэ нөгөө хямиг алюминий модны үрцсээр утаадахыг бол мэднэ айгүй гоё болчтой тэгэхээр өвчөөч гэсэндээ ингэж утах юм бол илүү гоё болох байлгүй
тийм бах те
за 7711 75 тик 2 болон Trustrade гэдэг фэйсбુક хуудаснаас бид нар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой манай нэвтрүүлэгтээ Trustrade хамтраа ажиллаа баярлаа
баярлаа
Дараагийн сонсогч 87 өглөөний мэнд.
Сахамрын 3 анхаа байна.
Өглөөний мэнд. Сахамрын.
Тийә, ямар асуултан дээр явж байгаа вүлээ? Аа, тий. Эсвэхэ Баатар дай сэтэнтэй уулзчаад харьж явтал ямар талд татар аймгийнхаа хуримтлаж байгаатай таардаг вэ?
Цаг ясан.
Оо, тийм үү штэ. Оо, зэгтрийн шатал.
Зэгтрийн шатал. Баяр үргэ. Дараагийн асуулт. Өргөө кино театр нийт хідэн салбартай вэ?
Оо.
Өргөө кино театр нийт хэдэн салбартай
вэ? Тоо их юм бэ. Тоосго.
Өргөө 1, өргөө 1 2 3 3 салбартай.
Холбосон байлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Эфирийн утасны дугаар 7777 3783 7777 8830 гэсэн дугаарлаа залгана. За, ер нь л нэг арай өөр төрлийн асуултнаа зохиож үзэх гэж хичээж байгаа. 8810. Мэн үү?
Баа, өглөөний мэд тулгаа байна.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд тулгаа. За, өргөө кино театр нийт хэдэн салбартай юм бол?
Дөрвөн салбар.
Дөрвөн салбартай биш юм байна. Холбосон баярлалаа өдөр сайхан өнгөрөө.
За, нэвтрүүлгээ сонсож байгаарай. Яг анаа гэдэг манай цэцэг атлж байна.
9-р дэх өглөөний мэд.
Өглөөний мэд өргөө сайхан багсан их мэнэ.
За, өглөөний мэд хүн болсон. Өргөө кино театр нийт хэдэн салбартай?
Би наадчих дээр тавьсан байхад яг бүгдийг тоолж хэлсэн. Тэгээд дахин бидний оруулаад 7 салбартай хэлээ.
7 салбартай байсан. За, ямар 7 салбар байдгийг хэлээч.
Аа, тэгээ хороол байгаа. Тэгээд самтер байгаа. Аа, тэгээд дахин эрдэнэт байгаа. Шангрила, Шангрилад бас байсан.
Аха.
Тэгээд нэг нь шүтээсээ яг нэг хажууд.
Мэдээлэл технологийн парк энэ тээ.
За, манайх нөгөө нэг парк одыг мартаад идэв байлаа. Парк од төр нэг шин салбартай болсон шүү дээ. Ингээд 7 болж байгаа.
Ингээд 7
байна. За, баяр үргэ. Дараагийн асуулт. Цорын ганц тэгш бус үндсүүт тэгш үндсүүт бус хоёр гуруулчнаас бүтсэн нар сарны дүрстэй далба аль ус яхав?
Нар сарны
дүрстэй далба. Цорын ганц тэгш үндсүүт бус хоёр гуруулчнаас бүтсэн.
Аа, нөгөө юу шүү дээ? Аа, юу? Непал шүү дээ, Бутан.
Непал.
Бутан гэхгүй шүү.
Аа, бороо шүү дээ.
Непалыг бас балб гэдэг тий.
За, хоёр асуулт дэмжлэлтэй хариулсан тий. Гурав дахь асуулт хогхи асуулт таарчээ, баяр үргэ. Өглөөний 6 цаг 30 минутанд цас орж исэн бол 72 цагийн дараа нар гарсан байх магадлал хэрвээ?
Цаг ясан.
Өглөөний ясан би сая асуулт байсан.
За. Өглөөний 6 цаг 30 минутанд цас орж исэн бол 72 цагийн дараа нар гарсан байх магадлал хэрвээ?
72 цагийн дараа хэр чинь юу юм бэ шүү дээ. За, ингээ 12 цаг 3 хоног юм шүү дээ. Аа. Нар гарах юу?
3.
Өглөөсөө дүнгийн нар бандчих юм шиг.
2. 6 цаг 30 минут гэж
байгаа. Нар гарах магадлал юу гэсэн бэ?
Хид вэ гэсэн, хэрэх вэ л гэсэн. Нар
мандсан байх тий.
Аха, нар мандсан байх магадлал хид вэ?
Баг.
За, за, ойролцоо нь авъя авъя. Энэ лог асуулт ийм байсан.
За.
72 цагийн дараа дахиад өглөөний 6 цаг 30 минут алж штэ. 6 цаг 30 минутанд нар мандаж амжаагүй штэ. Тийм учраас нар гарсан байх магадлал багаа.
Гэтэ энэ 6 цаг 30 минутанд нар гарсан цаас орж исэн юм байна штэ.
Өглөө өлрөл цаас орж исэн.
За, доорд яллаг гоё байна уу.
За, баярлалаа.
За, өдрийг сайн өнгөрөөрэй.
За. За, дараагийн сонсогчид 7777 3783 7777 8830 гэдэг утасны дугаарлуу залгнаа. За, энэ дээр нэг юм коммент байна. Луу жил дуусж байгаа гэсэн чи цэцэг их хэцүү асуултуудаар төрөгж ийн гинэ. Хүнд асуултуудаар төрөгж байна.
Луугийн ихч гэлээ.
9913 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд Батэрт нь байна.
За, Батэрт нь өглөөний мэд. 1976 оны зуны өлийн байлуусад болсон юм бэ?
76 оны Мексикт.
Мекс.
Мексикт болоогүй юм байна. Холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өрүүлээрэ.
Гүгү.
Яа, Мекс гэдэг хэлбэр хэлсэн учраас таслы. Ирис тэгээс өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
За, хинт холбогцсон.
Сүлд эрдэнэ.
Сүлд эрдэнэ гэсэн үү?
Сүлд эрдэнэ. Аа.
За, сүлд эрдэнэ. Хүүхэд юм шиг байна те.
Аха.
Хэдэн настай вэ?
9 настай.
9 настай. Хураг эмнэх гэж яхаг хэлдэм бол
юу нэ?
Хураг эмнэх. Энэ юу гэсэн үг юм бэлээ?
Тэмдэглэх.
За, аавч нь хамтдаа хариулж яах шүүгэн. Болж өгвөл хүүхдүүдээр өөрсдөр нь хариулуулаарэ. Дараагийн асуулт. Уралдаанд хамгийн сүүлд ирсэн даагыг юу гэх юм бол?
Баяа одод.
Баяа одод
гэдгийг баяр үргэ. За, сармагчны үр төлөгийг юу гэдэг лээ?
Монш
гэдэг. За, баяр хүргэе. Монш гэдэг тийм ээ. За, нэр нь ямар сүлд вэ?
Сүлд эрдэнэ.
А, сүлд эрдэнэ тийм. Оо тийм. За, сүлд эрдэнэ баяр хүргэе. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
За. Дараагийн сонсогч 8689 өглөөний мэд. Бано.
Бай.
За, хэд талбагцсан? Өглөөний мэд ээ.
Хөөе.
Өглөөний мэд.
За. 1976 оны зуны олимпийн байлуусад оссон юм бол
Хөлбөр байгаа юу?
Хөлбөр байхгүй байхгүй.
За, 1972 үстэ. За, мэдхгүй байна.
За, хөлбөрсөн байлаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
Ой. Юу яг нэг юм хэлчихсэн маш.
Оо за.
Юу зөвхөн чиний хэлээд өгөөч нэг юу. Асуулт явуулах гэсэн танай хараа. Тэгэхээр
үгүй
явуулв үлээ.
Ингэж явуулна. Манай аппликейшн байгаа. MJL радио гэдэг. За, энэ аппликейшний датад авчингууд бусад гэдэг цэс байгаа. Тэр бусад гэдэг цэснэр дарахаар хамгийн дэдэлт нь асуулт гэдэг юм зэс гарч ирж байгаа. Тэрэн дээр дарахаар та асуултаа бичнэ, хариултыг нь бичнэ, өөрийнхөө нэрийг бичнэ. Тэгээд битээр юу илгээх давч тарчхаар битээрт ирчдэг байхгүй
юу? За, одоо надад нэвтрүүлгийг чинь би давтаад үзэж байгаа болох юм байна, тий?
Болно шүү дээ, болно. Заавал татаж үзэх шаардлага ч
байхгүй.
Зүгээр аппликейшнээр татаал болоо. За, баярлалаа.
Баярлалаа.
За, нэг сонсогч авъя, сүүлийн сонсогч. 80 тэгдэг. Мэн аа.
Өглөөний мэнд Батраван.
Өглөөний мэнд. За, 1976 оны зуны олимпийн байлуулсад болсон юм бай.
Мюнхен.
Мюнхен биш
ээ. Мюнхен биш ээ. Оо, за, холбосон байлаа.
3 дахь хүн биш үү?
2 дахь хүн шүү дээ. 3
дахь. 3 дахь юм байна. Аа, яг таарсан.
Яг зөв. Баяр үргэ.
Яг бид хоёр аль.
За, энэ бол Канадад болсон юм байна.
Канадад байх тийм. Монреалийн олимпийн.
За, эхний асуулт. Илүү сартай зам киноны галаагийн дүрд хин гэдэг жүжигч нь тоо.
Сосор барам.
Сосор барам. Баяр үргэ. Зяйн асуулт киноны асуулт байсан учраас орхич. Цэцэгчний хүслэн гэдэг дууг анх хин гэдэг хүн дуулж олны хүртэл олгсон бай.
Цэцэгчний хүслэн одоо икүлийн дууснаар л мэдээд байгаа
юм. Хамгийн анх
цэцэг гөлөө.
Эрдэн цэцэг биш юм байна. За холбогдсон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээ.
За баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээ.
За. За ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ үрээд өндөрлөж байна. Баяр, мөх, жаргал, хүн аалз, эрхмээ, сүлд эрдэн гэсэн 5 хүн ялагч болжээ. Энэ хэцүү асуултанд донд 5 ялагч тодорсон гэдэгт маш их баяртай байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар таны өнөө цагийн хэмнэн Өс бүхэн төвлөр Бүл Капитал банк бол санхүүгийн байгууллага хамтран ажилласан баярлалаа. За мөн Trust Trade хамтран ажилласан баярлалаа. Сонсогчдоо өргөжлүүлээд 9 цагаас радио мэдээг үл явуулсараа 9 цаг 10 минутаас Hot Top бүгд нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэцэг.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.